halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa sabti 1 bisha April 2017 idaacadda saaki caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
arintu waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ah wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax u soo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilki ha ka dego wixii ay noqoto wax baa inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay ku soo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeymahooda berina looga baahdo
kaas waxa uu ahaa injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta ee cusub ee soomaaliya waxa uu sharaxaad ka bixinayaa war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya oo lagu sheegay in golaha wasiirada la diiwaan gelin doono hantida ay haystaan xilka ka hor warbixin ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a milatariga maraykanka ee afrika ku sugan oo ka hadlay tallaabada cusub ee xukuumadda madaxweyne donald trump ay ku waajahayso la dagaalanka ururka al-shabaab ee gudaha soomaaliya
suuqyada ganacsiga ee maraykanka oo la sheegay in bilihii ina dhaafay dhaqaalahooda uu kordhay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamka marka horese warkii caalamka
maxkamad heer federaal oo ku taalla magaalada alexandria ee gobolka virginia ayaa xukuno kala duwan shalay ku riday laba dumar ah oo soomaali ah labadan dumarka ah oo lagu kala magacaabo muna jaamac iyo hinda dhiirana ayaa lagu soo eedeeyey in ay lacago u aruurinayeen ururka al-shabaab ee soomaaliya muna jaamac ayaa lagu xukumay 12 sano halka hinde dhiiranana sheegay in lagu xukumay 11 sano muna jaamac ayaa ah hooye le 7 caruur ah oo kan ugu yarna uu 2 jir ka yaryahay lacag dhan $470 ayaa la sheegay inay u direen kooxda al-shabaab inkastoo ay iyagu sheegeen in lacagtaasi ay u dirayeen agoon ku sugan soomaaliya dumarkan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen shabakad ka kooban dhowr dumar ah oo dhinaca internetka ka jirtay
madaxweynaha golaha midowda yurub ayaa sheegay in nolosha dadku ay noqonayso muhiimadda ugu horeysa marka ay timaado go'aanada laga qaadanayo wadaxaajoodka britain ee ay kaga baxaysa midowda yurub donald tusk oo isagu ah madaxa golaha midowda yurub ayaa shalayta sheegay in muwaadiniinta kasoo jeeda dhammaan dalalka xubnaha ka midowda yurub ee ku nool dalka britain kana shaqaysta ay tahay in si gaar ah diiradda loo saaro waxa uu noqon doono xukunkoodu master task waxa kale uu sheegay in britain sidii kale looga baahan yahay inay qadariso dhammaanba waajibaadyada maaliyadeed iyo heshiisyadii ay qaadatay markay xubinta ka ahayd midowda yurub waxaana uu sheegay in ay ku gacan saydhayaan codsiga ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ee ku saabsanaa in wadaxaajood iyo dhinacyo badan laga qaato amaba laga yeesho ka bixitaanka midowda yurub iyo heshiisyada ganacsi ee mustaqbalka ay la gelayaan midowda yurub
dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta inay la timaado tallaabooyin lagaga hortagayo musuqmaasuq ay mas-uuliyiinta dowladda ku sameeyaan hantida qaranka iyo weliba dhaqaale lagu lunsado xilalka ay hayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shirkiisii ugu horreeyay ka dalbaday inay wasiirada soo gudbiyaan hantidooda gaarka ah si markaasi xisaab loogu sameeyo berri ciddii musuqmaasuq iyo xoolo lunsasho samaysa haddaba sida ay arrinkaasi ku suuroobi karto sahre cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegaysa
ra-iisul wasaarahu waxa uu kaga dhawaaqay dalabkiisan la xisaabtanka shirkii golaha wasiirada waxa uuna faray qof kasta oo golaha wasiirada ka mid a in la ogaado hantida uu si gaara u leeyahay si looga hortago in mas-uuliyiintu ay sameeyaan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane engineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso waxa uu ka mid yahay wasiirada loo soo gudbiyay in hantidooda ay soo gudbiyaan si loo ogaado waxa ay heystaan wuxuu iga waramay waxa haatan ay ka dhigan tahay iyo ahamiyadda ay leedahay in hantidooda la ogaado
waa dhamaan cid alaal cidii mas'uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa la socotaayo muxuu ahaa waxay mudnaan gaara siiyeen la dagaalanka musuqmaasuqa habka keliya lagula dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuqmaasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloola ka imaan karaan la daboolo islamarkaana wasiirada iyo ra-iisul wasaarahuba ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabku marka waa arrin hadda cid alaal cidi xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay in qof kasta oo hantidiisa usoo gudbiya u ilaalin doono xeerka iyo keedinta hantida oo aysan jiri doonin in shacabka amaba dadweynaha loo soo bandhigo qof kastaba hantidiisa oo sir ay ahaan doonto
ra-iisul wuxuu kaloo codsaday isaga naftarkiisa inuusan arkin caddaynta ee baqshad lagu rido la xiro isaga loo dhiibo taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilkii ka dego ama qofkii mas-uul ahaa dembi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay si loo caddeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka uusan ku xadgudbin
haddaba su-aalaha u baahan ka jawaabista ee dad badan maankooda ku soo dhici karta ayaa ah yaa tirinaya hantida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qudhiisaba ma cid ka baxsan dowladda soomaaliya oo samaynaysa la xisaabtankan ayaa jira sidaase lagu ogaan karaa in qofka soo gudbiya hantidiisa oo uu leeyahay ay tahay mid ka dhab ah oo uu soo gudbiyey wax aanan ka badnayn hantidiisa oo berri uusan sheegan karin
arrintu waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ah wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkan ka dego wixii ay noqoto waxbaa inanuu sheegayn haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeemahooda berina looga baaha
marka laga hadlayo dunida horumartay ayaa dadka dhaqaalahooda iyo hantida ay leeyihiin ee gaarka ah waxaa lagu ogaadaa canshuur celinta sannad walbaba uu qofku sameeyo dhaqaalaha ugu jira bangiyada guryaha iyo baabuurta ay leeyihiin ee ku qoran iyo sidoo kale lacagaha soo galo ee ay shaqaysteen haddaba soomaaliya sidee ayay ugu suuroobaysaa in ay u hirgasho inay ka baaqsato musuq maasuq lana dirirto iyadoo caddeemo aan ku filnayn laga yaabo inay usoo gudbinayaan shaqsiyaadka oo dib loo tixraacayo rofeser xuseen warsame waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha waxa uuna bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada
saharay horta dad badan baan danka gelin waa se ma garanaysaa inta badan iyaga laftigooga ayaa sheega oo masalan waa adigii maqlayay madaxweynaha magaran maraykanku iska diiday xataa cashuurtiisii inuu sheego marka khasab maaha marar badan laakiin waa waddamada dee waxyaalo badan lagu kontaroola leh ee isog kuwan haddaba oo sida Pakistan oo kale India oo kale waxay khasab ka dhigaan in ay wasiiradu sheegaan waxay leeyihiin muhimmadu waxa weeye maaha in la wada ogaanayo wixii muhimmadu waxay ku jirtaa sahraay in laga rabo inay wixii keenaan hadday marka hadhow keeni waayaan qarqariyaan journalist baa jira dad kaloo si kale u ogaanayaa jira iminka markaa waa la ogyahay inay xaq tahay in la sheega qofku xataa wuxuu maal leeyihi in la sheegaa haddii uu beenka sheegana isagii hadhow su-aalo ku soo noqonayaan
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay waddamada la sheego inay la degeen musuq maasuqa sannado badan oo aysan deganeyn awgeed dhan kastaba hay-adaha dowladdana ay saameysay haddana isku daygan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid u muuqan karo ugu yaraan in ay dowladdani isku dayeyso inay musuq maasuq ka hortagto waxaana waddanka oo burburay uu sabab u noqday inay adkaato in la ogaado qof kastaba hantidiisa gaarka ah si loo kala saaro in lagu helo xilka qofka intii uu hayay inuu sameeyey musuq maasuq waxaana horey u jirta in hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa qaarkood ay carabaabeen shaqsiyaad dowladda ah iyo hay-ado gaar loo leeyahay oo horey loo sheegay inay u lunsadeen dhaqaalo musuq maasuq awgeed
sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuda halkaad kala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington
jimcihii shalay waxay ahayd maalintii toddobaadka ugu dambeysay islamarkaana u dambeysay bisha March oo u dambeysa saddexdii bilood ee u horreeyay sanadkan 2017-ka waxaana la soo saaray qiyaasaha suuqyada dhaqaale ee dalkan Mareykanka oo la sheegay inay aad u wanaagsanaayeen bilihii la soo dhaafay. Shirkadaha ugu waaweyn ee macaashka ganacsi sameeyayna waxaa ka mid ah shirkadda Apple iyo waliba shirkadda Amazon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay arrintaasi.
Iibsiga qalabka elektroniga ayaa sare u kacay sida kombiyuutarada, taleefannada gacanta iyo aaladaha kale ee wax laga daawado. Suuqyada ugu waaweyn ee ganacsiga dalkan Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in saddexdii bilood ee ugu dambeysay iyana ay sameeyeen sare u kac dhaqaale tan iyo sanadkii 2015. Afayeenka aqalka cad Shane Spicer ayaa shalay wariyaasha u sheegay sida ay aqalka cad ugu faraxsan yihiin kororka dhaqaalaha, isagoo xusay in sababtuna ay tahay madaxweyne Trump oo fududeeyay sharciyadii xakameynaya ganacsiga, isla markaana rajo u abuuray suuqyada dhaqaalaha.
The optimism is evident across the spectrum of indicators. The Dow Jones Industrial Average is up over 12% since election day.
The National Association of Home Builders Confidence Index is at its highest level in 12 years. The Dow Jones is at its highest level in 12 years. The Dow Jones is at its highest level in 12 years. oo ah bog ururiya xogaha kala duwan waxa uu sheegay in ganacsiyada yaryar ay qabaan kalsooni aad u sarreysa oo dhaqaale tan iyo 2017-na ay halkii ugu sarreysa maanta joogto ma ahan mid la yaab leh in wax soo saarka iyo warshadaha Mareykanka ay sidan u falceliyaan haddaba maxay tahay sababta keentay macaash kororka suuqyada Mareykanka Murshid Baruud oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga isla markaana dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ka howlgala ayaa ka waramaya sababaha uu maleeynayo in kororkan ay keentay
sidaas ogsoon tahayba dawladda Mareykanku iyo dawladaha kale ee adduunka waxay regulad gareeyaan ama ay shuruuc u sameeyaan shirkadaha waaweyn ee wax soo saarka kula kambaniyada wadanka ka jira marka shuruucdii maadaama madaxweyne Trump wuxuu ballan qaaday xilligii uu kambeynka ku jiray in uu shuruucda ka yareynayo shirkadaha wax soo saarka Mareykanka si ay marka ay ula tartamaan shirkadaha kale ee adduunka ee soo koreeya ama wadamada soo koreeya oo kale iyo sida China iyo European Union oo kale kambeniyada ka jira oo isagoo ku eedeynaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama in iyo xisbiga dimuqraadigu inay sameeyeen shuruuc fara badan oo hor istaagaya amase lid ku ah wax soo saarka shaqooyin kambaniyadaasi iyagoo markaasina ay taasi keentay inay shaqaale badan ay qaadan waayaan marka shuruucdiina hadda wuxuu bilaabay in uu dabciyo amase qaarkoodna uu tirtiraba
qubarada dhinaca dhaqaalaha waxay qabaan in guud ahaan suuqyada caalamka gaar ahaana Yurub iyo Aasiya ay iyana sare u kacayaan haddaba sare u kacan dhaqaale ee Mareykanka ma loo sababayn karaa isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay waa kan Maxamed Cumar oo leh shirkad kala talisa dadka dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga isaga laftiisana ka mid ah ganacsatada yaryar ee ganacsiyada leh wuxuu ka waramayaa waxyaabaha uu arko in dhaqaalaha kordhayaahi uu sababay
dhaqaalaha suuqa dadka maalgashada waxay badanaa fiiriyaan markii isbeddel uu imaanayo dawladda isbeddelkaas soo u saameynaya marka shirkadahan dhaqaalaha waxay in badan ka hadlaan ama in badan dadka eega ay fiiriyaan isbeddelkan soo u saameynaya sidee loo maalgashanayaa marka maadaama madaxweyne cusub uu wadanka qabsaday in badan wuxuu ka bedelayaa manhajkii ama siyaasaddii ama qorsheyntii ee dawladdu ku socotay taas oo saameyn badan ku yeelanaysa kambaniyada
madaxweyne Trump waxa ballamadiisii xilligii doorashada ka mid ahaa inuu sare u qaadi doono dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka warshadaha Mareykanka sidoo kalena waxa kobacan dhaqaale loo aaneynaya isbeddel lagu sameeyay shuruucdii ganacsiga iyo wax soo saarka ee xakameyn jiray ganacsatada iyo warshadaha haddaba tani ma tahay mid ka mid ah ballamadii uu qaaday madaxweyne Donald Trump xilligii doorashada oo uu ka dhabaynayo waa kan Murshid Baruud
haddii laga eego hadda sanad uu sheegay waa laakiin dhinac kale haddii laga eego arintan waxay ku yeelan kartaa ma taqaanaa waxa la yiraahdo si yacni image kambaniyadaas iyo mustaqbalka sida environment-iga kale iyo shuruucdan la yareynayo iyo shirkadahan korayay dhinac kale sabab ayaa jirtay oo regulation-ka ama shuruucda loo qoray markii horeba si ay u badbaadiyaan dadweynaha Mareykanka uga basti arrimaha caafimaadka la xidhiidha biyaha oo kale arrimaha la xidhiidha ee cabitaankooda waxyaabahaas oo kale ayaa marka iyaguna haddii shuruucda la yareeyo waxay micnaheedu noqonaysaa in dawladdii ay meesha ka baxday laguna haleynayo mustaqbalka iyo waxyaabaha environment oo kale iyo muddada hadda kooban ee dhow oo kale yani short termka waxaa laga yaabaa in dhaqaaluhu kordho, laakiin mustaqbalka fog waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin kale waaweyn oo u baahan in dib haddana sharuucda la soo celiyo ay la yimaadaan ba dhici karta.
Maxamed Cumar ayaan weydiiyey haddii kobaca dhaqaale ama kalsoonida dhinaca ganacsiga ay ku qabaan ganacsatada ee lasoo warinayo uu isaga laftiisa ka dareemay ganacsigiisa ama ganacsiyada u dhow.
dadka kambaniyaasha yaryar ama kambaniyaasha soo kobcaya leh waxay dareemayaan waxa ugu weyn oo saameynta dowladda cusub ee ku yeelanayso waxa weeye in ay meesha ka saarto waxa loo yaqaano Obama Care oo keentay in badan regulation badan ama in lagu khasba dadka kambaniyaashaas maamula inay siiyaan caafimaad dadka u shaqeeya. Marka taas waxay u keentay culays badan. haddana ninkani madaxweynaha cusub Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu ka saarayo. marka ha kambaniyaashu waxay bilaabeen inay maalgashadaan, inay horumar macnaha ku tiigsadaan.
dhaqaalaha Mareykanka ayaa 12 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid isbedelo badan ay ku yimaadeen, waxaana xeeldheerayaasha dhaqaalaha filayaan in uu ka soo reyn doono 3 bilood ee soo socota.
mahadsaned Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay, halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. kormeerayaasha caalamiga ee doorashooyinka Soomaaliland ilaaleeya oo ka kooban 5 dal ayaa warbixin ka soo saaray sida ay u arkaan natiijada diiwaangelinta codbixiyaasha ee ay guddiga doorashadu shaaciyeen tirada hordhaca ah. shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa kadib ayaa wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariyo waxa uu wareystay qaar ka mid ah saraakiisha halkaasi ka hadlay. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
kormeerayaasha caalamiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka kooban hay-adaha ay ka mid yihiin Progress iyo waaxda horumarinta iyo qorsheynta jaamacadda London iyo Somaliland Fox UK oo fadhigoodu yahay Ingiriiska ayaa kormeer sanadkii tagay ku sameeyeen diiwaangelinta codbixiyaha ee ka socotay Soomaaliland. waxay ku booqdeen 113 goobood oo ku kala yaala gobollada dalka, kuwaas oo ay booqdeen oo ay ku noqnoqdeen 115 jeer oo kala duwan. sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid ah hormoodka cilmi baarista natiijadeeda maanta lasoo bandhigay. Malu Shawla oo ka mid ah xubnaha cilmi baaristani sameeyey ee kormeerayaasha caalamiga ah oo ka kala socday 5 dal kana tirsan hay-adda Progressio ayaa wareysan la yeeshay. waxay ku sharaxday wixii uga soo baxay cilmi baaristaasi. waxay sheegtay in diiwaangelinta codbixinta ay guud ahaan ahayd mid sumcan loo agaasimay, wala way jireen waxyaaba yaryar oo aan sii weyneyn. hase ahaatee waxyaabaha ugu weyn ee intii ay socotay diiwaangelintu ay la kulmeen ay ka mid ahaayeen cillad ku timid internetka, gaar ahaan gobolka Sool. waxa kale oo sheegtay Maalu in waxyaabaha kale ay arkeen intii diiwaangelintu socotay ay ahayd in dadka qaarkood aan sidan kaarka dhalashada ay adkaatay in da'dooda la garto, taasna ay keentay in qofka goobta diiwaangelinta ka mas-uul ka ahaa go'aanka gaaro. geesta kale Michael Walls oo isna ka mid ah xubnaha kormeerayaasha ee warbixintani soo bandhigay, kana tirsan waaxda horumarinta iyo qorsheynta ee jaamacadda London oo isna wax ka weydiiyey natiijada warbixintooda, ayaa sheegay saameyn siyaasadeed ay yeelan karto natiijada ay shaaciyeen guddida doorashadu. marka ay bilaabaan guddida doorashooyinku inay qaybiyaan kaadhadhka codbixinta, waxaa loo baahan yahay inay qorshacad ka yeeshaan waqtiga ay shaacinayaan xogta ee heer degmo. haddii aanay shaacinin, waxay keenaysaa in dadku ay iska mala awaashaan tiro. sidaasi darteed, khatarta ugu badan ee iminka taagani waa shaacinta xogta faahfaahsan. soo jeedinta iyaduna waxay ku qotantaa in qorshacad laga yeesho sida xogta loo shaacinayo. wala waan ogahay in dooda ka dhalan doonaan. haddana reer Soomaaliland waxaa la gudboon inay aqbalaan natiijo kasta oo ka soo baxda, wixii isbeddel kooban ee ku yimaada iyo wixii lagu heshiiyaba. waa muhiim in aanay wiiqin amniga iyo xasiloonida
Soomaaliland.
maraan Michael Walls weydiiyey dareen kasoo noqday tirada hordhaca ee guddida doorashadu sheegtay inay isu diiwaangeliyeen doorashooyinka soo socda oo ah in ka badan 870,000 oo qof, kuwaasoo dadka qaarkood ku tilmaamay inay yar tahay. waxa uu sheegay sababta tiradaas u soo baxday ay u sibir saarayaan abaaraha dalka ka jira oo keenay in dadkii la diiwaangelin lahaa ay ka hayaameen deegaanadoodii. mar kale oo aan weydiiyey Maalu Shawla, soo jeedinta ugu weyn ee la xidhiidha horumarinta diiwaangelintu waxay sheegtay
How are they going to maintain the voter register?
Sida ay u joogteenayaan xogta diiwaangelinta ayaa iyana ah arrin loo baahan yahay. Diiwaangelintu waxay dhammaatay bishii September ee sanadkii hore, waxaana doorashadu dhacaysaa bisha November ee sanadkan. Waxaa waqtigaas la diiwaangeliyay qof kasta oo loo arkay in bisha March ee sanadkan uu 16 sano jirsanayo. Maxaa laga yeelayaa qofka 16 sano gaaray intii u dhaxaysay bisha March ilaa bisha November ee doorashadu qabsoomayso? Sidaasi darteed, taasina waa arrin kale oo xal u baahan in dadka cusub lagu soo dari karo nidaamkan. Sidoo kale waxay warbixintani ku sheegeen in habkii loo wajahay wacyigelinta dadka ee la xidhiidha diiwaangelintu aanay ahayn mid ku filan in dadku fariintu wada gaadho. Waxa kale oo ay ku baaqay in hoos loo eego sharciga qoondeynta kuraasta ee haweenka. Geesta kale, Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo kamid a dadkii qeybta ka ahaa cilmi baaristan ayaa gabagabadii sheegay dulucda iyo nuxurka warbixintani iyo sidoo kale natiijada diiwaangelintu.
Waanay ka muuqatay dadka oo qeybta dareenka dadka oo aan nagu gaar ula socdoon baale iyo aan wareysi dadka ka qaaday, waxaad arkaysay dadku inay aad iyo aada u hayeen kalsooni buuxda in ay habkani shaqaynayo, oo shakigu mu ahayn waxa hadhow loo isticmaali doonaa, laakiin habkan inuu shaqaynayo in kale dadku aad iyo aad bay ugu kalsoonaayeen. Waxaanay markasta barbar dhigayeen 2012 wixii dhacay oo ahayn dad fara badan ku noqnoqday, oo mararka qaarkood dadku iyagaaba kugula kaftamayay, wallaahi markii hore 5 jeer 6 jeer 7 jeer ban ayaan ku noqday, laakiin markan cidi kuma dhacdo inay ku noqdo sistemkii baa soo saaray.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana Sahre Cidlo dhinacyiga fadhisa aan ka codsaday inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsanid Falastiin. Maxkamad heer federaala oo ku taala degmada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa xukunno kala duwan ku riday laba dumar ah oo Soomaaliya shalayto. Labadan dumarka ah oo lagu magacaabo Muna Jaamac iyo Hinde Dhiirane ayaa lagu soo eedeeyay inay lacag u ururiyeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama. Muna Jaamac ayaa lagu xukumay 12 sanadood, Hinde Dhiirane waxaa lagu xukumay 11 sano. Muna Jaamac ayaa ah hooyo leh 7 caruur ah oo ka ugu yari uu ka yaryahay 2 jir. Lacagta la sheegay in haweenkaasi ay ururiyeen ayaa ahayd lacag dhan $4,750 oo la sheegay inay u direen kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay iyagu sheegeen in lacagta ay u dirayaan agoon ku sugan dalka Soomaaliya.
Mahadsanid Sahra. Markana waa dhankii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda KPMG ayaa lagu sheegay in kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ay yihiin labada kooxood ee ugu qiimaha badan adduunka. Labadan kooxood ayaa midkiiba waxaa lagu qiimeeyey 2.9 bilyan oo lacagta yuraha ah, waxaana ku soo xigta kooxda Barcelona oo lagu qiimeeyey 2.8 bilyan, halka kooxda Bayern Munich oo kaalinta afraad ku jirta lagu qiimeeyey 2.2 bilyan oo dollar, waxaana kaalinta shanaad ku jirta kooxda Arsenal. 10 kooxood ee liiskan ugu horreeyana waxa ay kalihiin Manchester City oo 6aad ku jirta, waxaana ku xiga Chelsea, Liverpool, Juventus, waxaana ugu dambeysa kooxda Paris Saint-Germain. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in Chris Smalling iyo Phil Jones ay soo gaareen dhaawacyo muddo fog ah lagana yaabo inaanay ciyaarin inta ka haasan xilli ciyaareedkan. Jones oo 25 jir ah ayaa waxaa dhaawacay Chris Smalling intii lagu guda jiray tababarka xulka qaranka Ingiriiska, waxaana la sheegay inuu ka dhaawacmay dhinaca suulka. Si kastaba, Smalling oo 25 jir ayaan loogeen halka dhaawaciisa uu yahay, inkastoo aanu shaacin tababare Mourinho. Si kastaba, kooxda Man United ayaa waxaa usoo laabtay ciyaaryahan Wayne Rooney oo dhaawac ku seegay 4 kulan ee ugu dambeysay ee kooxdaasi. Dhinaca kalena, kulamo badan oo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada dalalka qaaradda Yurub ayaa caawa iyo galabta dhici doona. Haddii aynu ku horeyno horyaalka Premier League ah, ciyaarta ugu horeysa kooxda Liverpool ayaa waxay martigelin doontaa naadiga Everton. Burnley iyo Tottenham ayaa is arki doona, Chelsea iyo Crystal Palace waa ay kulmi doonaan. Kooxda West Ham waxay u safri doontaa naadiga Hull City, Leicester City ayaa martigelin doontaa Stoke City, Manchester United waxay garoonka Old Trafford kula ciyaari doontaa kooxda West Bromwich Albion, Watford iyo Sunderland ayaa is arki doonaa Southamptonna waxay martigelin doontaa naadiga AFC Bournemouth. horyaalka dalka Spain hadii aynu eegno Villarreal ayaa marti geli doontaa kooxda Eibar Athletic Club waxa ay aadi doontaa Nadigo Osasuna Real Sociedad iyo Leganes ayaa kulmi doona kooxda Malagana waxa ay marti geli doontaa Nadigo Atletico Madrid horyaalka dalka Talyaaniga Sassuolo ayaa la kulmi doonta kooxda Lazio ciyaar adagna waxa dhexmari doonta kooxaha Roma iyo Empoli oo ku ciyaari doona magaalada Roma habeentii ciyaarahana waana intaas
أدبو مهتسي أحمد علي الشيخ وحبين تأسيع يارينا لسعوتين يالكاد كدقي سنة سنة وفي أوي واشنطن هاتنا ودنعي هسها حدك فنانك نمعان هلا
shada kasimana qalbi ku tasaday ba kalini ma dareeme walo waynu tooxiyo tam qashada kasimana hay qalbi ku tasaday ba kalini ma dareeme Don stadi jirku ay tu barshayo afta dabar ku biraata ka jaqlaatay tu marke anna don stadi jirku ay tu barshayo afta dabar ku biraata jabla te tumarke aligan duksiyo ka helai dariye lo aligan duksiyo ka helai dariye lo qalbi adigan duksiyo ka helai dariye lo adigan duksiyo ka helai dariye lo qalbi daado furan ego taqay huno
kamaan fanaanka nimcaan hilaacnu intaas uu ku dhaafno gabagabana waxay weeyd guud ahaan idaacadeena arurnimo saaka waxa idin la socodsiinay sahre ciid la nuriyaan igoo falasiin axmed iimaan intaan markala hawada ku kulmi doono koodii barka duurnimo waxaanu idin leenahay dhigistiyaal nabad galiyo
jaqayl waa dareen damac weeyad miga qalbigooga taga oo aragtida ku taare jaqayl waa dareen damac weeyad miga qalbigooga taga oo aragtida ku taare dhaqaradi gaadhe dibtiyo dibtan maray adayga daweeyo atadan ku tee خردي كاري